Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Inovacijų ritmu, bei aš Darius Matas. Viena iš spalio 12-13 dienomis vykstančio tarptautinio inovacijų forumo Innovation Drift temų – kosmoso technologijos. Apie jas geriausiai papasakoti gali 2015 metais iš pačios Lietuvos Respublikos prezidentės inovacijų švyturio apdovanojimo gavęs Vidmantas Tomkus, kuris savo asmeninė iniciatyva, patarimais ir pagalba sėkmingai prisideda prie Lietuvos inovacijų ekosistemos tobulinimo ir pažangio valstybės įvaizdžio kūrimo. Sveiki, Vidmantai.
Sveiki.
Kalbant apie kosmoso technologijas, dažniausiai yra galvojama apie didžiasias ir stipriausias pasaulio valstybės. Kokia yra Lietuvos vieta tyrinėjant kosmosą? Ar galime kažko pasiekti šioje srityje?
Norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva jau įpusėjo asocijuotos narystės Europos kosmoso agentūroje laikotarpį. Na ir apie 2019 metus mes galėtume planuoti jau tapti tikraisiais nariais. Buvo visa eilė kvietimų. Šiuo metu turime virš 10 projektų, kurias mūsų mokslo tyrimo įstaigos ir įmonės sėkmingai vykdo. Yra tokiose srityse kaip nanotechnologijos, kaip lazerių technologijos, o praeitais metais buvo dar atrinktas vienas projektas susijęs su kosmoso duomenų apdorojimu.
Jūs minėjote, kad Lietuva dar tik tai planuoja tapti jau pilna teisė nare. Kokios galimybės atsivers tuomet?
Na, tuo metu tiesiog bus platesnės galimybės bendradarbiauti ir bus galima kartu su kitomis Europos valstybėmis dalyvauti visose Europos kosmoso agentūros kvietimuose, nes šiuo metu Lietuva yra tokiam kaip ir treniruočių stovykloje, treniruočių režime. Tai yra tie kvietimai, yra skirti tik Lietuvai ir jų tikslas yra, kad Lietuvos įmonės išmoktų ir galėtų konkuruoti su visa likusia Europa.
Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir NASA bendradarbiauja jau kurį laiką ir tai suteikia galimybę gabiausiems lietuviams stažuotis, ko gero vienoje iš svarbiausių, jeigu nesvarbiausioje kosmoso tyrinėjimo organizacijoje pasaulyje. Kaip užtikrinti, kad po stažuotės jaunuoliai grįžę galėtų prisidėti prie šalies gerovės?
Iš tiesų, stažuotės NASA, mano nuomonė, yra vienas iš įdomiausių remiamų stažuočių mokslo technologijų inovacijų agentūros. Ir grįžę studentai, jie tikrai atsiveža ne tik daug žinių, bet ir to silicio slėnio inovatyvumo, nes turbūt NASA silicio slėnis, tai būtent yra tie simboliai, kurie visų pirma iškyla pagalvojus apie inovacijas. Ir manyčiau, kad labai svarbu būtų, kad šitas procesas nesibaigtų. Tai yra, kad tie jaunuoliai grįžę galėtų surasti darbus ir pradėti verslus, kurie būtų susiję su tais stomis stažuotėmis ir galėtų tai dėkti į praktiką.
Pastaruoju metu daug yra kalbama apie tai, kad Lietuvoje itin trūksta inžinerinių specialybių darbuotojų bei studentų informacinių technologijų. Ko gero, kosmoso technologijos taip pat negalėtų būti vykdomos sėkmingai, jeigu nebūtų pakankamas kiekis absolventų, kurie šioje srityje galėtų dirbti. Kaip paskatinti, kad jaunuoliai rinktųsi būtent šį kelią?
Na, aš manyčiau, kad technologijos, jos yra susijusios ir su visu mūsų gyvenimu. Tiesiog galbūt ne visi pastebi, kad kiek, pavyzdžiui, technologijų yra, kad ir išmaniajame telefone ir ar socialiniuose tinkluose. Dėl to, na, reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį, kad ar matematika, ar inžinerija, ar informacinės technologijos, na, jos negyvena pačios sau. Jos iš tikrųjų turėtų prisidėti prie mūsų kasdienio gyvenimo ir tas gyvenimas turėtų tapti įdomesnis ir geresnis. Ir manyčiau, kad tai ir būtų didžiausia paskata suvokti, kad mes studijuodami gana sudėtingus dalykus kaip biologija, fizika, chemija, matematika, iš tikrųjų galėtum savo gyvenimą padaryti labiau įdomesnį.
Kokie turėtų būti svarbiausi Lietuvos ir viso pasaulio tikslai ateinantį dešimtmetį?
Na, čia labai globalus klausimas, bet jeigu paminėt keletą tikslų, kuriuos kelia Europos kosmoso agentūra ar NASA susijusi su kosmosu, tai visų pirma siekiame pratesti tarptautinės kosminės stoties eksploataciją ir vienas iš tokių projektų, kuris yra diskutuojamas, kad galbūt būtų galima tą stotį netgi perkelti į mėnulį. Tai iš tikrųjų būtų kažkas tokio labai naujo ir galbūt šiek tiek netikėto, bet žmonija jau yra buvusi mėnulėje, bet tas buvo labai seniai, o dabar visos valstybės, visos didžiosios valstybės vėl atkreipė dėmesį į tai, kad tai galėtų būti labai įdomi mokslinė technologinė bazė, tai galėtų žmonijai padėti organizuoti skrydžius į tolimesnes planetas, pavyzdžiui, į Marsą, na ir yra pakankamai realūs jau planai, kad apie 2030 metus tokia bazė mėnulė galėtų atsirasti.
O kada galėtų įvykti pirmieji skrydžiai į Marsą?
Na, irgi panašiai, iš tikrųjų vyksta diskusijos, kai kurie mano, kad Marsas yra įdomesnis, nes Marse yra atmosfera ir ten būtų galima lengviau įsikurti ir įsteigti ilgalaikę bazę, nes Mėnulyje tektų matyti gyventi kažkur olose po Mėnulio paviršiumi. Bet tie du projektai konkuruoja tarpusavyje ir, na, kalbama, kad panašiai turbūt apie 2030 metus, jeigu nenusileisti, bent jau nuskristi iki Marso ir sugrįžti atgal, būtų tikrai įmanoma ir pilotuojamų skrydžių, tai yra su žmonėmis.
Ačiū Jums, Vidmantai. Iki susitikimo Innovation Drift forume spalio 12-13 dienomis.
Ačiū Jums.
Klausytojai, priminame, kad Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama laida pristato Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra. Dėkoju visiems klausiusiems laidos Inovacijų ritmu. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu iki ketvirtadienio.